እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ዓርቢ ባሕቲ ሰነ 218 ወይ 24 ግንቦት 210 ብዛዕባ ቃለ መጠይቅ ኣቦ መንበር ሕወሓት ከምኡ ውን ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣኼባታት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ንክነካትዕ ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ይቅድም ካብ ምንያ ፍርቂ።
ንሓንደም ሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ክንዲ ንፅላኣት ንሓድነትን ኣውንታዊ ኣረኣያን ቦታ ክህቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፀዊዖም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ዝነበር ቶኒ ብሌየር ብምዃን ንመራሕቲ ፅባሕ ኢትዮጵያ ምንቕቓሕ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ።
That friction must be caged. We have to invest all our time on cohesion. If we could do that,
እቲ ጽልእን ጐንጽን ክግታእ ኣለዎ። ግዜና ብምሉኡ ኣብ ምፍጣር ሓድነት ክነውዕሎ ይግባእ። እዚ እንተጌርና ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ መንእስያት ኢትዮጵያን ዓብዪ ተስፋ ኣለኒ። ሃብቲ ተፈጥሮን ዘገርምን ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ ሓይሊ ሰብን ከም ዘለና ኣኣምን። ብዘይ ሓድነት ግን ሓቢርና ንሰርሓሉ ኩነታት የለን። ብሓድነት እንተሰሪሕናን ኣወንታዊ ነገራት እንተዕቢናን እመኑኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር ካብ ዝጠቐስዎን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ቀጺልና ራብዐይቲ ክንከውን ኢና።
ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ሕብረት መንግስታት ዝተካየደ ኣኼባ ዝተካፈሉ ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታትን ካልኦት ትካላትን ዝተዋፅኡ ተምሃሮ እዮም። ገለ ካብቶም ተካፈልቲ እቲ ኣኼባ ኮነ መደረቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፅቡቅ እዩ ክቕፅል ኣለዎ ነቲ መንእሰይ ዘተባቢዑ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ንዶክተር ኣብዪ ዘገርም መራሒ ክብሉ ዝገለፅዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ቶኒ ብሌየር ተመክሮኦም ኣካፊሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ዓመት ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ኣብ ዝካየድ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰሜን ኣሜሪካ ስፖርታዊ ውድድር ንክርከቡ እቲ ፌደሬሽን ንክዕድሞም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ብደብዳቤ ዘቕረቡ ሕቶ እቲ ፌደሬሽን ነፂግዎም። ናይቲ ፌደሬሽን ፀሓፊ ዓለምለኸ ግብረ ሓይሊ ኣቶ ያሬድ ነጋሽ ምክንያት ነቲ ሕቶ ዝነፀገሉ ንቪኦኤ ክገልፁ ከለዉ ሓደ እቲ ዝቐረበ ሕቶት ውድድር ክግበር ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ምዃኑ ምርካብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ምርግጋፅ ድሕንነት ጀሚሩ ብዙሕ ዝጠልቦም ነገራት ምስ ምህላዎም ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክርከቡ እንተኮይኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ክርከቡ እንተኮይኖም ክመፅእ ዝኽእል ቁፅሪ ህዝቢ ምስ ዝተተሓዘ ቦታ ክመጣጠን ስለ ዘይክእል፣ ሳልሳይ ከዓ ምስ ኢንሹራንስን ውሕስነትን ዝተተሓሓዙ ንዝጠልቦ ነገራት ንምምላእ ግዜ ስለ ዝሓፀረ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብቲ ዓመታዊ ውድድር ስፖርት ኢትዮጵያውያን ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ምዕዳም ጉዳይ እቲ ኤምባሲ ደብዳቤ ናብቲ ፌደሬሽን ከም ዝፀሓፈ ምስ ተሰምዐ ኣትሒዙ ተቃውምኡ ዝገለፀ ግብሪ ሓይሊ ዋሽንግተን ዲሲ ከዓ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ዝሓዙ ኣብ ቀረባ ብምዃኑ ገና ስርሖም ከይተረኣየ ምዕዳም ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ምዃኑ ኣባል ግብሪ ሓይሊ ዲሲ ኣቶ ፋሲካ ኣንተነህ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ውሳኔ እቲ ፌደሬሽን ርእቱ ዝሃበ ፀሓፊ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዲሲ ኣቶ ተስፋይ ጌታቸው ከዓ እቲ ኤምባሲ ነቲ በቲ ፌደሬሽን ዝተዋሃበ ውሳነ ከም ዘኽብር ገሊጹሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሃና ማርያም ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣባይትና ብሓይሊ ፈሪሱና ዝበሉ ነበርቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ጥርዓኖም ከም ዘቕረቡ ገሊፆም እቶም ኣቕረብቲ ጥርዓን ኣብ መወዳእትኡ ትማሊ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ምላሽ ከም ዝረከቡን ጉዳዮም ብዝግባእ ክዛረቡ ዝኽእሉ መሪፆም ሶኒ ምስ ከንቲባታ ከተማ ተራኺቦም ክዘራርቡ ቆፀራ ከም ዝተዋህቦም ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ካብ መንጎቶም ኣባይቶም ዝፈረሶም ንመለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎ። ዝፈረሰ ዝበልዎ ኣባይቲ ቁፅሩ ከዓ 36,000 ከም ዝበፅሕ እውን ገሊፆም ብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝርከብ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ቀትለት ይፍፅማሉ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዕጡቃት ክስሕቦምን ዕጥቆም ከፍትሖምን እውን ኣለዎም ክብል ፀዊዕሎ። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
እቶም ከም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ብክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ዝቆሙ ፍሉያት ሓይሊ ኣብዚ ሰሙን እዚ 48 ኣባይቲ ስድራ ቤታት ኦሮሞ ከም ዘንደዱን እቶም ኦሮሞቶ ድማ ናብ ጭሮ ዝበሃል ከባቢ ኦሮምያ ከም ዝሃደሙን እቲ ኣህጉራዊ ተሓላቂ መሰል ገሊጹሎም። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ነቶም ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃሉ ሓይሊ ክብትንዎምን ከጣይስዎምን ብካልኦት ብኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝግዝኡ ፖሊስ ክትክእዎምን ኣለዎም። እዞም ቀይዲ በተኽ መኮንናት ንህዝቢ ከም ድላዮም ከጋፍዑ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ኢላ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲረክተር ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ጁዋን ንያንኩኪ ዝሓለፈ ግንቦት 23 24 እውን አባላት ተም ፉሊያት ፖሊስ በሃሉ አብ ወረዳ ጭናክሰን ምብራቅ ኦሮሚያ ንሰለስተ ሰፈራት ከምዘጥቁን ሐሙሽተ ሐረስቶት ከምዘቀተሉን አስታት 50 አባይቲ ከም ዘዕነውን ተገሊጹሎም ሰበስልጣን ነዚ በመንግስቲ ዝተመወለ ዝመስል መጥቃዕቲ ከዓግትወለዎም ክውሰድ ዘለዎ ቀዳማይ ስጉምቲ ኩሉ ስራሕ ፖሊስ ንሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ክኸውን ምርግጋፂው ካልኣይ ድማ እቶም ተሓተቲ ብነፃ ዝኾነ ወገን ከም ዝምርመሩ ምግባር እዩ ይብል ኣምነስቲ ኣብ 2017 ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ናብ ኦሮምያ ድሕሪ ምእታዉ ኣማኢት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1,000,000 ተፈናቂሎም እዮም ብመሰረት ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2004 ዝተገብረን ምሕንፃፅ ዶብ ክልቲኡ ክልታት ዘነፅርን ረፈረንደም ክትግብሩ ይፅውዕ ኣስዒቡ ይብል ንሱ ጥራእዩ ንሱር ውጥረት እቲ ዞባ ክፈትሕ ዝኽእል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሊብያ ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ዝተታሕዙ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ከሃድሙ ኣብ ዝፈተንሉ በቶም ተሓዝቶም ተቐቲሎም ካልኦት ብዙሓት ካቆሲሎም ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ እቶም ግዳያት ካብ መንጎቶም 200 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት ምዃኖም ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹሎም እዚ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ትሪፖሊ ብሸነኽ ደቡብ ምብራቅ ገለ 180 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ባኒ ዋሊድ ምዃኑን እዚ እቲ ዝደሓረ በቶም ንዝሓዝዎም ንባርነት ዝሸጡ ኣስገርቲ ዝተፈፀመ ዳሕረዋይ ዘሰንብድ ፍጻሜ እዩ ኢሉ ኣሎ ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ስፕለንደር
According to the survivors people were shot while trying to escape
ካብቶም ዘምለጡ ሰባት ብስተረኽበ ሓበሬታ እቶም ስደተኛታት ካብቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ከሃድሙ ክፍትኑ ከለዉ እዮም ጥያይቲ ተተኩስዎም ተቐቲሎም ብመሰረት እቲ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብኡ ን3ለስተ ዓመታት ተታሒዞም ኣብ ዝነበሩሉ እውን ስቅያ ተፈፂምዎም ተጋሂሶምን ተጋፊዖምን ተመዝሚዞምን እዮም
ክሃድሙ ዝኸኣሉ 140 ሰባት ሰበስልጣን ሊብያ ናብ ሕጋዊ መፅንሒ ማእኸል ወሲዶሞም እዮም ዝበሉቶም ውሃቡ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ረድኤት ከም ዝሃቦምን እቶም ዓለም ለኸ ዕቑባ ዘድልዮም ናይ ምምማይ ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ካብቶም ዘምለጡ ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝርከብዎም እውን ገሊፆም ኣለው ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዝፀንሐ እገዳ ንተወሳኺ 45 መዓልትታት ክናዋሕ ወሲኑኣሎ እቲ ውሳነ ክሓልፍ ዘድልዮ 9 ድምፂ ደገፍን 9 ድምፂ ተኣቅቦን ረኺቡ እዩ ሕብራት ሃገራት ትዕግዝቱ ተወዲዩ እዚ ዘይተፈልጠ ኩነታት ቅቡል ኣይኮነን ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝሐሸ ኩነታት ንጠልበሉ ግዜ ሓሊፍ እዩ ክብለ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኒኪ ሃሊ ገሊፀን ኣለዋ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ 6 ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ዘሕለፎ ናይ መገሻን ናይ ገንዘብ እገዳ ውፅኢት ተኽሲ ደ ምባል ብምርኣይ ድሕሪ 30 መዓልትታት ውሳኒኡ ክሕልፍ ምዃኑ ፍሊጡሎም ምክትል ዳይረክተር ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣኺሻ ኩመር ምድንጓይ እገዳ መገሻ ሰበስልጣን ባዶ መፈራርህ ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ነቶም ተሓተቲ ግና መጠንቀቕታይ ድሕሪ ምባል ኣዛዚ ሰራዊት ፖል ማንጎል ማይክል ምኩየ ከምኡውን ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር እዚ እገዳ ክምልከቶም ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ምዃኑ እውን ትገልጽ ወኪል ደቡብ ሱዳን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣኩየ ቦኒ ግን ሃገሮም ናብ መስርሕ ሰላም ትስጉም ከም ዘላ ብምግላፅ ተወሳኺ እገዳ ነቶም 6 ሰበስልጣን ኣድላይ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ምስ ቻይናን ሩስያን ድምፂ ተኣቅቦ ዝሃቡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተቀዳ ኣለሙ ብወገኖም ዝተኸፋፈለ ቤት ምክሪ ፀጥታ ነቲ መስርሕ ሰላም ሓጋዚ ኣይኮነን ነቶም ዝምልከቶም ወገናት እውን ቁኑዕ መልእኽቲ ዘሕልፍ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ንሶም ብተወሳኺ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰበስልጣን ዘሕለፎ ተወሳኺ እገዳ ከቋርፆን ካብ መንግስታት ዝተዋፀአ ሓይሊ ነቲ ስምምዕ ሰላም ክትግብር ፃዕርታት ከካይድን ፀዊዖም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ኩዌት ንዝመወለቶን ኣብ ጋዛን ምዕራብ ገማግምን ዝርከቡ ፍልስጥማውያን ድሕንነት ምሕላው ዝብል ረቂቕ ውሳነ ብዘየማትእ ድምፂ ብድምፂ መሰላት ተጠቂማ ሎሚ ካብ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ውዱቕ ከም እትገብር ተገሊጹ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ነቲ ውሳነ ሓደ ወገናዊ እዩ ክብላ ገሊፆን ኣለዋ
The United States drafted a Security Council statement that would have condemned Hamas for launching rockets and endangering civilians.
Hamas ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ዝተኮሱ ተወንጨፍቲ ዝገብሮም ክውገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ባይቶ ፀጥታ መግለፂ ቅሪባ እያ ምትኳስ ተወንጨፍቲ ብዝምልከት ምስ ሃማስ ወላ ሓደ ዝውግን የለን ኢልካ ትሓስብ ግን እዚ መግለፂ ተዓጊት እዩ ኢለን ኣለዋ ኒኪ ሃሊ ኣምባሳደር ሃሊ ትማሊ ማስኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ዝቀረበ ረቂቅ ሓሳብ ኣብ ጋዛ ንዝተፈጥረ ህውከት ቀንዲ ተሓታተ ዝኾነ ሃማስ ዝጠቅስ ወላ ሓደ ነገር የለን ኢለን ኣለዋ ነቲ ረቂቅ ውሳነ ዝድግፍ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ጸጥታ ኣብቲ ንክልቲኦም ወገናት ንምትዕራቕ ዝግበር ድርድር ተኣማንነት ከም ዝስእን እውን ግልፂ እዩ ክብላ እውን ኣጠንቂቐን። ካብ መወዳእታ መጋቢት ንነጀው ኣብ ጋዛ ኣስታት 120 ፍልስጠማውያን ተቐቲሎም ኣለው። ናይ መወዳእታ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ንዘለዉ ውጥረት ንግዲ ስግር ኣትላንቲክን ሰሜን ኣሜሪካን ቀረፅ ካብ ሕብረት ኤውሮጳን ካናዳን ሜክሲኮን ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሓፂን 25 ሚእታዊ ኣብ ልዕሊ ኣለሚኒየም 10 ሚእታዊ ብምውሳኽ ኣጋዲዳቶላ ዜና በስ ተፈፂሙ።
ተቐኒልና ምንያል ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ምርጫ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ምጉጅጃል ዝነበሮን መትከላዊ ሓድነት ኢህወደግ ዝጠሓሰን እዩ ክብል ኣቦ መንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ገሊፁ። ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ኣብ ኦፒዲኦ ማለት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ዝነበረ ናይ ስልጣን ምልውዋጥ ኮኒን ኣሎ ዝርዝሩ ኣለም ፍስሓ ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ብምክንያት መበል 27 ዓመት በዓል 20 ጉንበት ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብፍሉይ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም። ቴሌቭዥን ትግራይ ብዝተፈላለየ ሜላ ካብ ህዝቢ ኣኪበዮም ዝበለቶም ሕቶታት ኣቅሪባት ዶክተር ደብረፅዮን መረፃ ኣቦ መንበር ህወደግ ምጉጅጃልን መትከላዊ ሓድነት ተሓሰን ድሕር ምባል ብፍላይ ኣብ ቆደው ዝነበረ ምሽግሻት ይኹንኑ
እታ መትከላዊ ሓድነት ክጅምር እየ ዝደሊ። መትከላዊ ሓድነት ኣለዎ ድዩ ኢህወደግ ዝብል ንምንታይ የብኡ ክጅምር ዝብል ዘሎ ገምጊም ስለ ዝነበርና ብቐጥታ በዓሉ መትከላዊ ሓድነት ኣለዎ ዝብል የብልናን ተሸርሽሩ እዩ ኢልና ኢና ገምጊምና። እቲ ሓድነት ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝግለፅ እዩ። ኣብቲ መስመር ኣብቲ ተኣምነሉ ፖሊሲ ስትራቴጂ ደው ኢልካ ምኻድ የለን ሓድነት ገብረና እቲ መስመር እዩ። እቲ መስመር ክንሎ ሒዝ ወደ ሓዞን ኣብኡ ድዩ ዘለዎ እቲ ቦታ የለን እዩ ኣብኡ ይኮነን ዘሎ ናብ ስልጣን ይጓየሎ ዝብል ዝተቐመጠ ገምጋም ስለዚ ሽግር ኣሎ እዩ። ሽግር ናይ ኣምቲ ሓድነት ሽግር ኣሎ በለፅ ኣሎ ኢልና ኢና ናብ ስልጣን ምጉያ እዩ ዘሎ ዝብል ነገር ኣቕሚጥና ኢና። ንሱ ሓቁ እዩ የሚሎም ተዘራሪብና ኮና ንኣቲና ማጣሽ ምስ ተቃውምኩ ሓቁ እዩ ንሕና ኮም እንታ ክሰርሕ ኢልና ኢና ኣብኡ ምዲብናዮ ተቐባልነት የረኸበት እዚ ተንኮል ኣለዎ ናብ ዘሊ ይወስድ ማለት እዩ። ብዛዕበየ ግን ብድሓሪ ኢልና ተማኺርና ኢና ዝብል ነገር ምስ መፀ በኣር እዚኣ እውን ምክክር ኣለዎ እያ ዘጋጣጠመ እየን ዝተኣሳስራ እየን ስለዚ ተወዲብካ ዝብል ኣቀዲምካ እውን ርኢና ኢና እቲ ምሽግሻግ ሕዚ ናይ ኦህዴድ ተላዒል ዘይነበረ ንዝሓለፈ ድሕሪ ሃይለማርያም ውራዱ ምሽግሻግ ለውጥታት ብናይ ለማ ናይ ኣብዪ ምስመፀ ኣልዒልና ኢና ብስሩዕ ትክክል ኣይኮነን ኢልኮ ተገምጊሚ ኣብቲ ናይ ኦህዴግ እዚ ንስልጣን ዝግበር ምድላው እዩ ናይ ኣህዴግ እውን ኣይኮነን እቲ ምድላው የርኢ ኣሎ ማለት እዩ። ሰብ ከይገምገምካ ወይ በዚ ድህመት ኣለዎ ኢልካ እንተ የበልካስ እታ ለውጢ ዝተገብረ ትክክል ኣይኮነትን ኢልና ኩሉ እውን ተቐቢልዎ እዩ። ስለዚ ተወዲብካ ምኻድ ዝብል ቅድም ኢላ እውን ተረኣያ እዚስ ምምችሻው ንባዕልካ እዩ ዝብል ተደምዲሚ እዩ። ኣብታ እዋን መረፃ እውን ዘልካ ምልክታት ነረን ድሓር እውን ዝዘረባሉ ስለዚ እቲ መረፃ ኩሉ ነፃ ኮይኑ ግልፂ ኮይኑ ክደሉ ከም ዘይኮነ ዘመላኽት ብደገ ዝተወድአ ነገር ከም ዘሎ ዘመላኽት እዮም።
መስመር እዩ ወደ ዛጊድ ምንም ተቀየረ ነገር የለን ኣቦትኡ ምህላው ድሕሪ ምሕባር ድሌታት ግን የለውን ኣይባሃልን ባህልዮም ዶክተር ደብረፅዮን
ስለዚ ተሓሳስባ ተቀይሩ ትልና ሕዚ ተሓሳስባ ተቀየረን ብዓብዩ ሕገ መንግስቲ ናይ ፍለጥ እዩ ኩለ ናብ ኣተቀሚጠን ዘሎ እዚ ውስጥ ተረባሒ ዝገብር ብዲሞክራሲ ዘሎ ብኩሉ ፖሊስታትና ኣብ ተቐሚጦም ዘሎ ኣንቀጻት ነቲ ህዝቢ ዝጠቅሚ እዮም። እዚ ስርዓትን ስርዓት ኣይተተንከፈን ዘረባታት ግን እኒበትን በትን ዝሓልፉ ውፅእ ዝበሉ ዝሓልፉ መልእክታት ኣለው ናበይ ዲና ንክል ዘለና እንታይ እዩ ውፃ እዩ ዘለና መንገዲ ዘብሉ ነገራት ኣለዎ ዶ እንተተባሂለ ኣለዎ እየ ተቀይሩ ዶ እንተልና ግን ኣይተቀየረን ክቀየር ዝሓስቡ ክህሉ ግን ከም ዝክእሉ ፀንሐ እውን ኣሎ ሓደሽቲ ምልክታት እውን ከም ዘሎ ሸርታሕታሕ ገለ መራርሕታት ግን ኣለዩ
ሕወሓት ኣብ ፌደራል ዘለዋ ቦታ እንትገልፁ ድማ ቁጥሪ ሚኒስተር ምዕቃን ኣየድልን ሰለስተ ነርና ሰለስተ ደና ብቁጥሪ ንድሕር ምዕቃን ጀሚርና በርቲዕና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከይንጋገር ባህልዮም ዶክተር ደብረፅን
ሚኒስትራት ሕዚ ድሕሪ መለስ ሰለስተ ኢና ነርና ሕዚ እውን ሰለስተ ኣለና ኢና ሓንቲ ተዓፀፈት መስሪያ ቤት ኣላ ኣብኣ ዝጎደለት ኣላ ስለ ተዓፀፈት እያ ንትግራዋይ ተባሂለ ኣይኮነትን ክልተ መስሪያ ቤት ናብ ሓደ መፅኡ ሓደ ሰብ እዩ ዝምደ ማለት እዩ ተረፈ ግን ኣሎ ከይንጋገ ኣብቲ ቁፅሪ እምበር በቲ ቁፅሪ ሓይልና ኣለና ማለት እዩ። እዚ
ኣብ ምውፃእ ጥረታ ነበራት ተጋደልቲ ሕወሓት ጥረታ ክትሉ እምነት እኳ እንተሃለዎም ኣብ ኣፋጣጥሙ ግን ተቃውሞ ከም ዘለዎም ይገልፁ። ሕወሓት ግን ብፍላይ ኣብ ውድብ ጥረታ ምውፃእ ትፈልጦን ቀዲማ ጀመሩትን እያ ይብሉ
ቦታ ናይ ነበራት ዝምልከት ከም ውድብ ዘቐመጥና ኣሰራርሓ ኣሎ ናይ ውድብ መራሒ ማእኸላይ ኮሚቴ ክሳብ ክንደይ ዓመት ከገልግል ከም ዘሎ ሚትና ኢና ኣብ ናይ መንግስቲ ሹም ግን ዝተፈለየ ግዜ ተቐምጠ ሹመት እዩ የገልግል ዝብልካሉ ትምድቦ ገለ መንጎ ሓሊፉ ይላዓል ነይሩ እዩ ንኩሉ ግን ብዘገልግል ሓደ ስራርሓ ንውፅእ ዝብል ሓሳብ ተቃይርና ነርና ተዘየለ ዘትሪለ ተውጽ ትሪለ ተጽንሒ ይኸውን ማለት ሌላ ንጉ ሌላ ንምፅ ይተርፉ ሕዚ ክወፁ ዝግብኦም ዘይወፁ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ሕዚ ስራርሓ የለን በየና ያ ጥረት ተውፅእ ነበረ ኣመራርሓ ካሊእ ነበረ ኣመራርሓ የለን ድ ንሕወሓት ጥራሕ ይኮነ ነበረ ኣመራርሓ ንሕወሓት ጥራሕ ይኮነ ከምዝወፅ ሓደ ትልፍ ናይ ደቡብ ይፈልጥ እየ ነባራ ዘለዎ ንኩሉ ብዘገልግል ኢኻ ትጥቀመሉ እምበር ፈሊኻ ንሓደ ክልተ ውድብ ዝሰርሕ ስራርሓ ክህሉ ሰ ይኽእልን ስለዚ እታ ፈፃፅማ ኣሸግር ኣለታ ጥሮታ ይሃሉን ዝብ የብለየ ናብቲ ኣሽሙን ክህሉ ይኽእል እዩ መለክዕ ገርና ግን ንቐምጠሉ እዚ ማለት ከምተባሃለ ጉልበት እናሃለዎ ክሰርሕና ከኣለ ገዛ ተቐመጥ ግን ክበሃል የብሉ ክሳዕ ዓቕሚ ዝሃለዎ ክሳዕ ጥዕኑ እውን ዝፈቐደ ኣስተዋፅኦን ክሳዕ ክገብር ዝኽኣለ ተስርሐ ኣለካ ክሰርሐሎም ዝብል ቅዋሚ ዘለኒ እቲ ካሊእ በርሒ ዋሕ ጥሮታ ብትፈልጥ ዝብል ዎ ትፈልጥ ኣሸጋሽጋ ኮይን ካብ ኣመራርሓ ናይ ውድብ ስለዚ ተብዕጥ ቃልሲ ዝነበረ ኣመራርሓ ኣብ ሰለስተ ዙር ናተተካ ይ ተባሂሉ ተተኪ ኮ በቲ ናይ ምትኻእ መስርሒ መወፅኦ እምበር ምስ ዓቕሞም እዮም ኩሉና ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ውድብ ተተግቢሩ እዩ ብሃገር እውን ከም ዝፍለጡ ብምትኻእ ኣሕወሓት ይኸይዱ
ኩነታት ኢትዮ ኤርትራ ከይተፈትሐ ግዜ ምንሑ ኣብ ወሰን ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ምፅገሙ ልክ እዩ እቲ ሰላም ግን ንሕና ንደልዩ ኢና ብስር እውን ኣብ ፌደራል ዛዕባ ክኸውን ንሕና ኢና ንገብር ይብለለዉ ንስማ እዮም
ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት እውን ይላዓ ነሩ እቲ ዋና ፃዓ ዝነረ ብሰላም ክፍታሕ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ጉዳይ ናይ ሃገር ይሕዝ እውን ስለዚ ሃገርስ መዓት ሓይሊ ሰብ እውን ኣሲር ኣላኡ መዓት ብረታት መዓት መሳርያታት ኢና ንቐምጥ ዘለና ንጥቀመሉ ንዳለሉ ንዕርዮ ገንዘብ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ከም ሃገር እውን ብዙሕ ነገር ኢና ብገንዘብ እውን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሰላም ኣብዚ ከባቢ ዘይምህላው ሙሉእ ሰላም ዘይምህላው ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ሃገር እውን ተጎዲኡ እዩ ቶታ ሰላም ደለያ ኢና ፀኒሐ እያ እታ ሰላም ፃዕርታት ተገይር ከቢድ እዩ ትፀገም ክፍታሕ ግን ኣለዎ ትፍታሕ ግን ትግራይ ኣግሊሉ ዝበሃል ነገር ጌጋ እዩ ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኮነ ናይ ሃገር ኮእዩ ትጉዳይ ስለዚ ከም ሃገር እዩ ገሊኡ ግን ትፃውራ ከም ዘሎ ስለ ዝፍለጥ ወላ ናይ ወደግ ን ሕወሓት ጉዳይ ክላዓል ገይርዎ እዚ ጉዳይ ሓደ ነገር ንግበርሲ ኢልና ናፀበናዮ ክነብር የብልና ሕወሓት ዘልዕሎ ንምንታይ ኢናትና እዩ ብዝብል ኣይኮነ ናይ ሃገር ኣጀንዳ እዩ ግን ከም ሃገራዊ ኣጀንዳ ኩሉና ንሪኦን ዘለና ብዝብል ሕወሓት በዕሉስ ናብ ታሽ መቕሪቦ እዩ ናብኣ ንክድ ስለ ዘለና ናይ ኩሉና ኢና ንወስዳ ዘለለ ነገር የለን ናብቲ ዝርዝር ክንመፅእ እንተለና ብዝበለፀ ድማ እዚ ከባቢ ምስ ትግራይ ከምዝተባሃለ ዝተኣሰር ስለዝኮነ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብቀረባ ኣሳትፍካ ብፍላይ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዶባት ዝመፁ ዝተፈላለዩ ነገራት ከም ዘሎ ስለዝፍለጥ ንሱ ቀጥታ ኣሳቲፍካ እዩ ብርሕቑ ክግበር ስለ ዘይከኣል
ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ብዜካ እዚ ካብ ህዝቢ ዝቐረብሎም ኣብ ቁጠባን ካልኦት ዛዕባታትን ዘድሃቡ ሕቶታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ዝቐፀለ ቃለ መጠይቕ እውን ተወሳኺ ፀብጻብ ይልእኸልና ይኸውን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝርከብ ዛጊድ ስርሑ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ መደብ ምቕራብና ይዝከር። ሎሚ ድማ ሕወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ እናተራኸቡ ብዛዕባ ዘካየድዎ ዘለዉ ዘተን ካልኦትን ብዝምልከት ኣጋይሽና ገምጋሞምን ርእቶታቶምን ከካፍሉና እዮም። ኣጋይሽና ኣቶ ያረድ ኣለምሰገድ ካብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ክኢላ ህንፀት ምስሊ ካብ መቐለ፣ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ በዓል ሞያ ሕግን ተንታንቲ ፖለቲካን ካብ ኣዲስ ኣበባን፣ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ዋና ኣሰናዳእን ወናንን መፅሄት ውራይና ካብ መቐለን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቦም። ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ይጅምር።
ኣነተ መሲልካ ኣይቲንክ ሲኤልኤፍ ዶክተር ኣብይ ክምረፆ ዝደሊ ነበረ ኣይመስለኒ ብ ምክንያት ናቶም ምምራፅ ሕጉስ ኣይመስለኒ።
ከመይ ፈሊጥካ?
ወረ እዩ ወረ ምንም ፍልጠት የለይ ምክንያቱ ኣብቲ ኣሄባ ዝነበረ ሰብ የለይ። ግን ወረያ ወረ ትሰምዕ ተለካ ኣክሰስ እኒአና ንፈልጥ ኢና ግዛዕሎም ዝናገሩ ሰባት ትሰምዕ ተለካ
ካብቲ ንሪኦ ወይ ኣብ ጭቡጥ ነገር ተደህብና ኢለ እዩ
ይኮነ ኦፒንየን እዩ። ኦፒንየን ማለት ካብቲ ዘሎ ኣብ ከተማ ትሰምዖ ፓብሊክ ኦፒንየን ይመስለኒ ኢለ ሰብ የ እምበይ ኣነፍቲ ኣሄባ ኣይነበርኩ ኦብስሊ ሶ እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝመስለኒ ኣሄባታት ይካየድ እዮም ትግራይ ምሁራት እውን ይከብ እዮም እሱታት ብጣዕሚ ፅቡቅ እርምጃታት እዩ ዘይረሓስብ ህዝቢ ካላ ኣከብካ ዝተምሃረ ንብረት ዘለዎ ዓዲ ዝፈልጥ ንዓዲ ኣካየዳ ክርኢ ዝኽእል ሰብ እላተዋዕካ ሽግር ኒ ዓድና እሞ ታይ ዝተሕግዙና ትኽእሉ ተሓሳብ ኣለኩም ባል ዓብዪ ነገር እዩ እሱ ብልተባሃለ ለምሳሌ ዘተ ምሁራን ተጋሩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ኣኼባ ተገይር እዩ ኣኼባ ብልተወድአ ግን ካብቲ ኣኼባ ስስ ታኣይ ተገኒ እቲ ድርጅት ሲ ታኣይ ኢንፑት ግን እዩ ወይ ሀትባታተን ኢኻ ኣብትናት ድርጅት ኣሰራርሓ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ እኒአድዩ ዝኣምዚ ዝበለ ህዝቢ ላፀዋዕኻ ወይስ ኣናጌርካ በቃ ገገዛኸም ኮዱ ሰሚዕናኩም ኢና ዓይነት እዩ ብካሊእ ና ስፔሌፍ ቻለንጅ ዝመስለኒ ስፔሌፍ ከም ድርጅት መሪሕነቱ ሓድሽ ሓሳባት ክፈጥር ዝኽእል ንኢዶ ክሪኤቲቭ ኮንካ ኢንቨንቲቭ ኮይንካ ሓድሽ ቻለንጅ ብሓድሽ ዓይኒ ብሓድሽ ርእሲ ብሓድሽ ኣንግር ርኢካየስ ሓድሽ መፍትሒ ንምምፃእ ዓቕሚ ዘለዎ መሪሕነት እኒዒሉ ኣይሓስብ ታይ ያ ከምዚ ንብል ኣለኹ ብተደጋጋሚ ዳርጋ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ኣብ ኣኼባ እዮም ዘለዉ እዞም ድርጅታት እዮም ፒኤልኤፍ ብዓለፍቲ ገምጋሙ ዘቕረቦ መዓት ሽግራት ተዘርዚሩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ናቲ ፒኤልኤፍ ክሻሎም ማዓንትታ እዩ እዞም ሽግራት እዞም ንዓዲ ሽግር እዮም ኢልካ ብተናገርካ ትብቅዕ ሓመጌርካ እዞም ሽግራት እዚኦም ኣም ትፈትሖም ግን ክሻሎም ማዓንቲ እቲ ፒኤልኤፍ ኣይተናገር ክሻሎ ማዓንቲ ዘይሰማዕኹ እዚ
ጌታቸው ኣብዚ እንታይ ምልካት
ንተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ምርካብ ምዝርራብ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ዋና ዝውስኖ እቲ ኣጀንዳ እዩ እቲ ኣጀንዳ ግን ኣነ ኣይፈትዎን ገሊኡ ምሳትፈ ነይረ ሓደ ሕዚ ምግቤታ ክዛረብ ዘሎ ምስ ናይ ዶክተር ኣብዪ ምምራፅ እውነት ሕዘ ብል ጀሚሩ ነይሩ ኣኼባታት እዚ ናይ ዶክተር ኣብዪ ምምራፅ ኣይተሓዝን ቅድሚኡ ዝነበሩ ተተሓዘ ኣጀንዳታት እዮም ግዜ ዝወሰዱ እዮም ናይ ትውድ ገምጋም ጥራሕ እዮም ኣነ ኣብቲ ኣጀንዳ ብዙሕ ኣይስማዕማዕነ ናይ ክኸውን ነይሩ ወሴድካኒ ነቲ ህሉ ኩነታት ሃገራውን ክልላዊ ኩነታት ናይ ትውድብ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ተጋሩ ዕድላትን ሓደጋታትን ይድእ እሞ ይፍትሽ እሞ ኣጠቃላሊ ከመይ ምሂድ ኣብዝብል ክኸውን ነይርዎ እቲ ኣጀንዳ ግንታያ ነራ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ብፍላይ ናይ 35 መዓልቲ ዝነበረት ገምጋም እያ ትቐሪ ነራ ብዙሕ ረለቫንት እዩ ኢለ ክሳ የብለኒ ንኩሉ መናየጥስ ንሱ ክኸውን ኣይነበረን ዝብል ኣለኒ ከም ዳይረክሽን ዝኩም ክፋል ማሕበረሰብ ምምያቅ ከምውድብ ምውሳን ግን ንሱ ፀገም የብሉኒ
ፅቡቅ ኣብዚ በቲ ሓደ ገጽ ድሌት ለውጢ ዝረአ ዘሎ ይመስል ንኣብነት ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብቲ ምስ ተጋሩ ምሁራት ኣብ ዝነበረ ዘተ ሓግዙና ሓሳባት ሃቡና ክንቕበል ኢና ዝብል ምሕፅንታ የቕርቡ ነይሮም በቲ ካልእ ገጽ ድማ በቲ ዝጸንሐ ኣካይዳ ንምኻድ ብፍላይ ካብ ገለ ነባራት ማእኸላይ ኮሚቴን መስረቲ ነቲ ውድብ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባልነት ዝወፁ ግን ከዓ ሕዚ እውን ከቢድ ተጽዕኖ ዘለዎምን ከምኒ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣቶ ኣባይ ፀሃየን ኣቶ ስዩም መስፍንን በቲ ዝጸንሐ ናይ ምኻድ ኩነታት ንዕዘብ ነይርና እሞ ከመይ ክሳነ ዝኽእል ከመይ ኢኻ ትሪዮ ያሬድ ስብ ዝርኢቱ ሃበና
ፅቡቅ እምበር ወፂኢ ስለ ዝነበረ ኣጀንዳ እውን ንንእሽ ተወዲራት ኒ ሓሊፋት ኒያ ፀኒዓ ነገር ግን ከም ዝተረድአኒ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣካይዳ እቲ ዝነበር ኣካይዳና እንተይኮነስ ሓዱሽ ኣካይዳ ሒዝና ፀገማት ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ፀገማት ብምልኦም ዝፈትሕ ኣካይዳ ሓዱሽ ኣካይዳ ምሁራዊ ኣካይዳ ዘመናዊ ኣካይዳ ስለተኸተልካ ብሳይናሳዊ መንገዲ ዝፍትሐሉ ከይዲ ንፈትሕ ኢና እዩ እምበር እቲ ናይ ፖሊሲ እስትራቴጂ ናይ ምትዕራይ ከይዳ ኣይኮነን እሱ ዝፅንሕን ዘለን እዩ ዝበለፀ ግን ውድብ ሕወሓት ዘካይዶም ዘለዉ መድረካት ምልጌታውን ገሊፅዎ እዩ ግን ቅድሚ ኩነት ኣብ ሃገር ኣማከልካ ተኾነት ዝኸፍአ ዝነበረ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ግን ፅቡቅ ረኪቦ ኣይኮነን ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝደምዐ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ፅቡቅ እውን ኣይረከበን ስለዚ እዞም ፀገማት እዚኦም ንምቅራፍ እዞም መድረካት እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ኣገደስቲ ነሩ ድማ ሓደ ከም ውድብ እውን ቀፅነት ክህልዎ ከም ህዝቢ እውን መስዋዕት ዝኸፈለሉ ስርዓት ንድሕት ክምለስ ክጉተስ ካብ ዘይብሉ እዚ ክምከት ከም ዘለዎ ሰዓት ክምከት ኣለዎ ስለዚ እዞም መድረካት ኣገደስቲ እዮም ሓደ ከም መድረካት ክሳቶም ናይ መናእሰይ መድረካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መድረካት እናበሉዮ ታይዶም ኣብዚ መድረክ እዚ ግን ብሱር ኣገዳስነቱ ዝተላዕለ ኣጀንዳ መንእሰይ መንእሰይ ዝምልከት እዩ ዓበይቲ ዓዲን ዓበይቲ ዓዲ ዝምልከት እዩ ምሁር እንተኮይኑ ምንቦር ዝምልከት እዩ ኣብዚ ብዙሓት ሓበሰባት ተሸራሽሮም እዩ ኢትረስ ናካሊእ ሞ ንግደሶም ኣይ ሰላም ኣይኮነ ዝኮነ ናይ ኤርትራ ደንበር እውን ዕርፍን ክላሽን ከዓጢቁ ዝገብር ገባር ህዝቢ ትግራይ ክልልና ኣይብሉ እንተውኢሉ እቲ ናይ ምሁራን ተላዒሉ ኣብዚ ዝዓባ ኣጀንዳ የለን ስለዚ እዚ ዝተኻኸለሉ ኩነታት እውን ብሃገር ደረጃ ብጠቅላይ ሚኒስትር እውን ተገሊፁ ኣብ ክልል እውን ተገሊፁ እዚ ከም መፍትሒ ዝተወሰደሉ ዓበይቲ ስራሕቲ ዝሰርሒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም መድረካት እዚኣ ቀፀልቲ ክኾኑ ምስር እውን ቀፀልቲ ኮኑ ግን ኣብ ተማር እውን ኣት እዩ ብሕወሓት ኣብ ሰፈራት ኣት እዩ ሓደ ኮሚቴታት እናጠየሽኮ ናይ ሰናይ ምሕዳት ሽግራት ዝፈትሑ መንገድታት ምህናት ገይሩ እዩ ካልኣይ ኢንቨስትመንት ካብ ትግራይ ኮ ዝሓድም ዝነበረ ሕዚ ፅቡቅ ባይታ ንክፍጠረሉ ቤት ምፅዓንታታት ተገብረ እዩ ብውድብ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ኢንቨስተራት ናብ ትግራይ ክንወፀሉ ዝኽእሉ ዓበይት ስራሕቲ ስራሕና ዩ ስለዚ እንታይ እቲ ዋና ትመሰረቱ ተንሐ ዘለዎም
ያሬድ ሰምዐ ንደለካ ድምፅኻ ይቆራረፀሎ ናይ ቴሌፎን ፅሬት ሽግር ዘለዎ ይመስል ሙሉጌታ ኣረጋዊ ኣብዚ እንታይ ምበልካ
ታይብል መስሊ ከኣነ ገብረ ናቲ ፔሌፍ ኣመራርሓ ዘለዎ ሽግርታ እዩ በቃ 68 67 ኒሮ በረኻ ትኸተ ኣለዉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ዳርጋ ህዝለ ዝቆፃፀርዎ ኣለዉ ናይ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ዓይነት ታሪክ እኒኦም ሓደ ዓይነት ጃምራ እኒኦም ሓደ ዓይነት ፍልስፍና እዩ ሓደ ዓይነት ሰባት እዮም ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ሓደ ዓይነት እምነት እኒኦ ሽግር ግን ሓደሽቲ ሽግራት ዝፍጠር ዘሎ ኢትዮጵያ ቅድሚ ህዝለይተርአየ ሽግራት ሓደሽቲ
ما حدش تولش اللي جدّم عليك هاي كلام النجار إنسان يملز جناوي تليهدنا يرهزي ما هو نعقيت من نجار ما متنيرو لملز كتلقفوت خيرا لكن حساب الباح النجار نيرو استراتيجي ما هو نإنترست نتدريجي تقول نتعدي استراتيجي كالري هذي قدمها ده رغبت ده عمش ده عصرت عمت هم بكتير تليفوني ما كبعضنا اللي تجهرنا هذا الفكرة اللي رأى له جناوي تبين لي اللي رأى له خلي قريب متعم غادي اللي هو نجار كوسكور ويفعلي سلم غيره ما سل بجفسه لتمان إسي كسات فلو الهول بعلم لا آمن اللي النجار كان له بعلم لا آمن هو شكر ولا سل بخو جور فقاري نجار تكون هذا تعال رأى له أنا تبين لي أي مخالي اللي رأى له زلهم مخالي زي أنت قام اليوم ودي أم خينام تحسود يوم ده يقول خينام ويش ما تشكر قبل الناس يرأى خينام كان خينام قال لي النجار ولا مجبر لا هم يجوزه جوان سر هنا إن هذا ولا ليدرشيب شيء هم أي ولا حدث سطحي عليه هم أي حدث وريزاين بيجبر كأي خالنا يموت سواء أتليس أنا أريد الله خلوت من أسيت تكو حدش تمسو هم أي اللي بحال لا دخل من قانون لا فرئي أتليس أنا جت من لنا إن أمم قبل أنا الغتر إن أنا وريز كل هذي مراحل تتجلى في أمر الغلو المسوا أسمت لما تسيو صوت في ملتهم اليوم هو لكري شو ما لكن يوم سواء جماعة ست أنا كتن إتراحيو كل مسوا أسمت تجيرو ما لكن خوتك في تجارية الولد هو في ودي تجارة الحاو تجارة لي ثم هذل ما لعسه أنا عسه أما قلين بيش تجلهم وما مهرنا الدرجة لقال جرو حوا حاول لجأنه لعدم لجأنه وما لتجلى في قاس ليك أو مو هذا كل تكوس حيل الله تكوس عساكم شو هو لسه اليوم قامي عليك كنا أصل أن نفسي اللي بتريد فاندمنتاج أن ليدرشيب وشكل دعم سالمين كلهن أنا عندها اللي لنا تبي اللي فايت لي أنا عندها اللي لنا تجايت لي لذي يوم ما رأيت اليوم الشاو الموتو حد شمري عندنا تكر أي مخلي مالتي أي حمك أي تاي مالتي يوم ما رأيت اليوم حماقات خينا نهون من دعم حد شنا جركونا لي قالوا حد شنا جركونا لي يكون همزي بيقول الله أن خاص درج أمن مالتي يقول لهم يقول لهم أيوه خاي يقول لهم مخانهم رياليز مقرار لهم تاي حملة آوية متراحي ليك جيتا تقاقوا يوم زم سواد يوم هاي كارجا جميس كونين لهمو يتوم ليك كنابوسان حبو دقوا مكوا عاوية بتحمك سرطة تشعان عشرة الله هلو امبراها خيرهم دقوا مكوا عشاب العلغوين ميم هزي هما يوم لدقوا ملي تكونا لي يولوه إذي ليرتا كان
جميس سبا عبتي مس مهورات استخايدة زيتا لعلواي عبال مريحنة وحاتي
تقعزون لا ثلاث أربع عمت أربع خمسة عمت لزغونه أربع خمسة عمتون لما عتاوي ديمقراطية مسمر زبهل إيلو زمص إلى إذا من أنا لما عتاوي ديمقراطية مسمر بحتاوي نايزة هجرزيا لوتي ممسي إلى إذا من أنا هو حتى هذا جن بحتاوي يعني يوم أيولن لا تمسمر تحيزهم بحتاوي يعني مستيل أبزع عد زي أجن كاب لما عتاوي ديمقراطية مسمر وصائي تفقاتن هلكيتن تزي كينو لم عاتن ديمقراسي كم سيز بالقوام ريتون فلسومي بالليل ازي مالت لم عات زمصون زيمصون كلهم الرئاتات افت مدرخ يقروبو او يقاطمو او يزرارو زبل ريت خانه ودبي كلهم تم كلهم الرئاتات لم عات يمصو يمصو زي قدس كي يقاطمو زغبر صرا ديمقراسي رانا نارميو
مو كم تسمعكم مو كابزو صاي كالي منغدي طفاتيو زبل ناي تقاومتي منغدي طفاتن هلكتني مبال مس غزيون مستد زدل زللوطن كما ايك سانزخيل كما ايك خيد زخيل اتو يارد ابزرو يتستابن
ناي زي حتو ملسن قال ان كنقصلو لينا انا اغايشنا اتو ملغيت ارغاوي غازيتنيا غيتاچو ارغاون اتو يارد علم سجدنا مسجن كنستانوكم قدما سنبتا بنايل سات علينا حججن بزيمازا ابز سومن زعرفت صحايتو براخي دحان حدرون بلكم
I've been a good day, this is the best of my life.